VOA. Tun raadiyo VOA sagantaa afaan Oromooti. Wixataagi jimaataatti galgal saal lamaa dhaqa aksaatii sadiit metirbaandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa dabarsi kaardaa kunoo jalqaba. Tumaaf oliin teessan nagayaa muddeen 23-2019 raadiyoo VOA afaan Oromootiin Naayil Saatiif raadiyoon irraa caqasuu jirtanii ani Soraa Halaqeeti.
Magaalaa Mooxaa keessatti masjiida gubatee hojii wal qabatee shakkamtoonni hidhaman 27 ga'u. Poolisiin meeraa mataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaatu.
Gubaati masjiidaa tanirratti fuula hedduutti nami hiriir baay'eetiin bulchiinsi naannoo Amaaraa tanatti itti gaafatamu qaba fudhachuu malee jechuun akka nama balleessa tanaan shakkanillee hidhan gaafachuu jiran taphattootii kubbaa miilaa Eertiraa keessa ammallee torbatti Ugaandaatti afgam kaaniin immoo godina Booranaa keessa aanaalee gargaraa keessatti barattootii hedduun manneen barnoota uummati jaarraati irratti waan jiganiif rakkinni keessa jiraachuu isaanii bulchiinsilleen warri lafaalleen dubbachuu jira. Torbaan kan darbu keessa abbootiin daldala Amaaraatiif naannoo Oromiyaa marii ta'anii waan gargaraa irratti mari'atan waan harrisanitti himnu keessaa haq tokko oduu tasaan jalanne.
Magaalaa Mooxaa keessatti masjiidii gubachuu hojii walqabatee namoonni shakkaman kanneen to'annaa jala oolan 27 ga'uu poolisiin godina Gojjan Bahaa beeksisee jira. Masjiidota gubatan deebisanii ijaaruuf sochiin godhamaa akka jiru ajajaan poolisii godinichaa beeksisanii jiran. Jiraattonni magaalattii kanneen musliima ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaan dubbise akka jedhanitti kanneen ergama addaa qabantu kana gochuu malaa yaada jedhu qabu oduu booda gabaasa qabna. Gaazexeessaa Saawudii kan bara darbe mooraa qoonsilaa Saawudii Arabiyaa Istaanbul Tarkii keessa jirutti ajjeefame Jamaal Khashoggi walqabatee manni murtii Saawudii nama shan irratti adaba du'aa murteessuun kanneen biroo sadii immoo hidhaa irratti murteesseera. Kanneen ajjeechaan irratti murame kun warra gocha ajjeechaa sana keessa gaggeessaniif kallattiin itti hirmaatan ta'uu abbaa langaan uummataa ibsa baaseen hubachiiseera. Kanneen biroo sadeen immoo yakka hojjetame kan ajjeechaa sana dhoksuuf yaalan jedhameetu. Murtiin kun har'a kan kenname icciitiin qorannaan gaggeeffamaa ture ajjeecha Khashoggi keessa dhaaltuun mootii Saawudii kan ta'an Bin Salman ajjeechaa kana keessaa harka akka hin qabne mirkaneesseera jedhameera. Paaris keessa kan maddeeffatee fi garee miidiyaatiif kan falmu Reporters Without Borders murtiin kenname haqni irraa jal'atee jira jedheera. Shakkamtoonni waan beekan akka hin dubbanne gochuuf dafanii murtii du'aa kennanis jedhee jira. Pireezidaant Tiraamp irratti mata dhiyaachuuf rippaabilikaanonni raga baatota akka dhiyeessu hin dhorkine jechuudhaan seenata Ameerikaa keessatti sagalee yayyabaaf hogganticha Michel McConnell dubbatanii jiru. McConnell wixata har'aa televiziyoona Fox'iif akka ibsanitti dhimma kana akka bara pireezidaant Clinton irratti gaggeeffame sanatti haa ilaallu jedhan. Torban darbe seeratumaan sadarkaa olaanaa kan rippaabilikaanota seenata Ameerikaa keessatti hoogganaa sagalee warra xiqqeessaa Chuck Schumer irratti waa'een himatamu Tiraamp murteessuuf jedhan aangawoota afur kan jedhan haadha geenyuu kan jedhu ture waamicha sanas fudhatama dhabsiisee jira. Aangawoonni garuu dhiyaatanii waan beekan himuu didaa jiru kan demokiraatonni itti heddummaatan manni marii bakka bu'ootaa Tiraamp irratti mannaan qabxiin lama akka dhiyaatuuf sagalee murteessuunsaa ni yaadatama. Hoogganaan sadarkaa olaanaa kan kaampaanii Boeing wixata har'aa kaasee aangoo gadhiisanii jiru. Kunis kaampaanichi xayyaara 737 Max Jet jedhamu irratti abdiin qabu gadaa deemaa ega dhufee booda. Kaampaaniin Boeing torban darbe xayyaara 737 Max Jet oomishuu dhaabuusaa ega beeksisee booda Dennis Muilenburg aangoo gadhiisuun isaanii. Xayyaarri kun baatii bitootessa darbee yeroo lammataaf kufee waliigalaan lubbuu nama 346 galaafachuun isaa ni yaadatama. Boordiin daayirektarootaa murtii dabarseen kaampaanii kanarratti amantaa jiru jajjabeessuu fi hoogganaa jiru jijjiiruun barbaachisaa ta'uu hubachiiseera. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akuma reefulle jenne naannu amaara mootaatu guyyaa dhingadda masjid gubanii qabeenyallee saamani. Bulchiinsi magaalaa Dirreedaawaa bulchiinsi naannoo Harariilleen tana mormaniitiin ibsa baasanii achilleetti nami hiriir ba'e. Addis Okolee nu erge.
Durataan waaltaa amantii Dirreedaawaa Liqa Biraanaat Qalamworq Bimirew magaalaa mooxaa keessatti balaa abiddaa waaltaalee amantii irratti raawwatame balaaleffatanii kanneen badii kana dalagan seeratti akka dhiyaatan gaafataniiru.
Qudusaat matsaafti indemiyaastamruun. ከክፉ ነገር ራቅ ሽሽ
ነገር ግን ኪታምኒ ቁልቁሉነ ከበርሲሱት ዋን ሐማት ይፈጋድ ዋን ጋሪ ዱካስ ቡይ ሰገለን ጀዱቱ ማበከሙ አመንታ ሙስሊማስ ታይ ክርስቲያና ከሰት ጎችኩን ጎች በላለ ፈተሙ ተኡን ኡቱ ማበከሙ ነገኘ ቦሬሱፍ መስጂዶታ ፎልዶቲ ክርስቲያና ጉቡዳን ከነማር አትራወተም በላለ ፈነ ንጓው ቱጀኑ ኩን ራወተሙን ሳኑ ገድሲ ሴራ ንቃነ ሴራስ ከነን ጎች ከሲራወተን yoo callisanii ilaalaman Boris waan itti deebi'aniif adda baafamanii mootummaan murtiitti akka dhiyeessu gaafannaa jedhan. Itti aanaa dura taa'an waaltaalee amantiif dura taa'an mana maree islaamummaa Dirreedaawaa Sheek Mohammed Abdullaas gama isaaniin akkas jedhan.
Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillaahi alladhii arsala rasuulahu bilhudaa wa diinil haqqi liyudhihirahu cala ddiini kullihi wa kafaa billaahi shahiidaa. يقول الله جل وعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وبلين كينيا مغالا ديري دوارا مغالا جالالا مغالا ولدنديسا كريستانا في اسلامينيس اكو بينوت تاريخا نجاشي رقمني الى هنغا ارات بدي كانت كان دغيني ولا امه كريستانا الرئيس ولا امه اسلام الرئيس ولا كريستانا ولا ابما فيهو من عباده خبجمو رقبا سنيفو نمنو اتشتي وانا كنا دلغون وامته تكرتي وسنابهو سان اركمني دين اسلام رتي وسنابهو وججرين امته بليسو وني اغروتنا سنيفو الرقفه متي الى هنجمس جنكسي جارمي بكتك ديبوتي همسوتي امته سني بكتي مسجني سن غبم dubbii isaanii dhageenyutti nuti inkaara keenya waan dhiifnu haalli kun manni tokko gubate jechuun ummata hunda dhageessisa. Afur gubate jechuun itti walta'a. Ummata bakka san jiru dhufaatti walta'e. Saniifuu kun lola ummata islaamaati. Lola ummata Itoophiyaa kawaji jiru. Kana gaa fedhu, kana gaheen isaanii beekame, taarikattis ka beekame, kana balleessu warra deemu wal qabannee kiristaanaa fi kana hin jennu, walaa waaqeffataa fi kanaas hin jennu. kuni gartee addaan nu babaasu wal dandeettii teenya balleessuu deemna harka tokkoon akkatti bobbaanu saniifuu wanniin dabarsuu danda'e hanganuma wal dandeettiin teenya haa jiraattu fiigaan sheexaanni ari'u fakkanaa kun addallee nuun baasu saniifuu warra wajji jiraatu warra wal jeeffatu rabbi nu haa taasisu badaa rabbiin harka isaanirraa haa deebisu sheexaanni godda isaatti haa deebi'u washukran wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
gubaatuma masjida tanarratti fula hedduutti keessumatti kaleef guyyaa dhiingaddaa namii hiriir baay'eetiin rakkoo himachaa ba'e tana keessumattuu iyyuu masjid gubaati irratti mootummaan naannoo amaaraa itti gaafatama qaba fudhachuu malee kajalileen jira muktaar jamaalitti nu erge.
gubaati masjidota tibba kana naannoo amaaraa magaalaa mooxaatitti ta'eetiniin jedheen bakka garagaraatitti mormiin dhaga'amaatiniin jira mormiin kun naannoo ummattoota kibbaa keessaa halaabaa fi magaalota godina silxee naannoo affaar. akkasumatti ammoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee magaalota adda addaatitti kan dhaga'amaatiniin ture magaalota naannoo Oromiyaa mormiin masgiidota naannoo Amaaraatitti ibiddaan gubuu irratti bahame kun magaalaa Haromayaa magaalaa Jimmaa Harar Shaashamannee fi kanneen biroo irratti illee hedduminaan dhaga'ameetiniin jira namni ani magaalaa Shaashamannee irraa dubbise illee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana ibsee jira.
Firoomsa Rashid jedhama jiraata magaalaa Shaashamanneeti. mormichin masjida naannoo amaaraatiif gubate san ilaalchiseeti ummanni haala nama ajaa'ibuun mootummaallee obsee eegaa ture mootummaallee ibsa barbaachisaa fi ummata kana quubsu waan hin kenninii fi ummanni dallanee kaleessa fardha keessattuu hiriira guddaa baay'ee guddaa ta'etu deemaa jira magaalaa Shaashmanneetitti ka'aa ustaazonni bebbeekamoon ustaazaa Kaamil Shamsuufaa. irratti argaman ka ustaaz Sheek Kaamil Hasan faa irratti argaman olomaayimiz magaala Shaashmanneeti akkasitti hiriira qindaa'aa ta'etu baay'ee guddaa akkasumas ka ta'etu deemaa jiraa jechuudha.
qaamni mootummaa dhimma kanarratti dhufeetiniin deebii kennuudhaaf yaali yookaan wanti jedhame maaltu jira?
qaamni mootummaa dhufee waan kanarratti deebii kennuuf yaala hin jiru. Deebiin isaan gara mootummaatii as deebi'ellee hin jiru. Inumayyuu wanni kun uummata baay'ee dallansiisaa jira. Mootummaa waan kana atattamaan ibsa gahaa ta'e kenne namoota waan kana raawwatan akka seeran nu dhiheesse masjiida gubatallee akka bakkatti deebisanii ijaaran nii fi akka nagaan akkuma kana dura baratan waliin jiraatan uummanni ka fedhuu fi ka jedhaa jirullee hiriira irratti illee.
Mormii kana kan qindeesse koree fala barbaadduu dhimma islaamaa ta'uu isaallee odeeffanneetiin hin jirra. Dubbiimaan koree fala barbaadduu dhimma islaamaa Ustaaz Ahmaddiin Jabal raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti qottee fi tarkaanfii masjiidota irratti fudhatamaatiin jiran kan bubbulanii fi mootummaalleen gurra kennuu fi kan dida jedhan kanneen kanaan dura himatamaatiin turan fala dhabuun isaanii masjiidota afur wal duukaa balaan irra gahe kan mooxaa kanaaf bu'uura guddaadha ta'uu isaaniiti. Ustaaz Ahmaddiin Jabal kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Jiroonni amma haddaatti waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti naannoo Amaaraa keessatti masjiida gara 20 gubate. Fakkeenyaaf waggaa darbee magaalaa Isteew kibba Gondar irratti masjidoonni 3 gubataniiru. Yeroo sanas nu akka koree fala barbaaddu hawaasa musliimaatti rakkinni kun maalirraa dhalate jechuudhaan qaamaan nama 4 bakka bu'aa ta'anii dhaqnee wanna kanas ilaalle. Hawaasa haasofsiisnee turre akkamitti wanni kun dhalate jennees yeroo haasofsiisnu ummatumaa bita kiristaanaa keessatti akka faallaa musliimaa deemanu kaka'umsi adda addaa godhamee fi dacha'anii dhufanii weeddisaa sirbaa dhufanii tarkaanfii fudhatanii qabeenya musliimaa suuqii adda addaa irratti tarkaanfii fudhatanii mootummaa naannoo Amaaraa rakkina kana hiikuu irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu dhabuusaatiin. Namoonni buqqa'anis haalli adda addaa tarkaanfiin irratti fudhatame jira. Amma kana irrattis akkuma miidiyaalee hawaasa adda addaatiin bahee jirutti magaalaa Mooxaa irrattis masjiida gubanii gubuu qofaa miti. Gubanii ka'anii qabeenya musliimaa hoteela musliimaa adda addaa dhaqanii gubanii itti marsanii sirbaa akka turan viidiyoodhaan illee kan waraabame bahee jira. Haala kanatu uummanni mormii waan kanaa akkamitti masjiidni keenya tuffatame. Kana hunda ala ta'umaa callifamaadha. Kun naannoo Amaaraa irratti gara 20 kan gubate. Walumatti akka biyyaatti yoo fudhanne masjidoota 34 ta'utu tarkaanfiitti fudhatame waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti.
Hiriira mormii kanaa gama biraatiin godina Baalee magaalaa Dalloomannaatiitti taasifameen muslimoota qofa osoo hin ta'in hordoftoonni amantaa kiristiyaanaa hoggantoonni amantichaa hundi itti dabalamaniitiin bahanii sagalee mormii dhimma kanarratti rakkoo taasifame dhageessisanii jiru.
Dallaqaa Alamaayyoo jedhama. Mana amantaa kiristaana ortodoksii mana amantaa Mikaa'el irraa koree sabakaa gubaa'ee itti aanaadha. Sababni itti baane naannoo Amaaraa keessatti dheengadda galgala sababa masjiidni gubateef kuni bakka nuun bu'u amantoota lamaanuu bakka bu'u naannoo Amaaraatti geggeeffame Oromiyaatti geggeeffame bakka biraa geggeeffame. Kun mana amantaa gubuun amantoota lamaan irratti iyyuu fudhatama waan hin qabneef kana balaaleffachuudhaaf jara walii warra amantaa musliimaa qeerroo waliin taanee kana balaaleffachuudhaaf karoorfannee ba'a.
Rakkoon kun wal duuka irra deddeebiidhaan haleellaan masjiidota irratti taasifamaatiin jiraachuu hoggansa sadarkaa garaagaraa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa wajjin mariin taasifamee himannaalleen itti dhihaatullee falli hin dhihaanne jedhan Ustaaz Ahmaddiin Jabal.
Qaama mootummaa naannoo Amaaraarraa yeroo sana itti gaafatama nageenya naannoo Amaaraa kan turan jeneraal Asaamunoo Tsiggee turani. Biiroo jaraattis magaalaa Baahir Daaritti dhaqanii wanni kun maaliif furmaata argachuu dhabe. Hawaasni as jiru kun sodaa guddaa qaba. Tarkaanfii adda addaa deemaa jira. Maalitti jirtu jennaan jarri nama hedduu waan ta'ee jiruuf tarkaanfii fudhachaa adda baasuun nu rakkisa. Jedhanii garuu qorataa jirraa kan jedhu dubbatanii sanarratti wanni jarri dabalanii akka rakkinni muslimoota hedduutti dhalate fakkeessuudhaan muslimootatu wallalee nu rakkisaa jira waan adda addaa waan kanaan waliin qabanne dubbatanii jimboodas bilbilaan ministeera muummicha ministeeratti aanaa obbo Dammaqa Makonnin yeroo sana pirezidaantii naannoo Amaaraa kan turan. Bugaddoo Andargaachoo namoota adda addaa wajjinis haasofneerra.
Ustaaz Ahmaddiin Jabal raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mootummaan hatattamaan falakana akka fiduudha qabu bulchiinsi mootummaa naannoo amaaraa rakkoo uumame kanaaf itti gaafatamummaa fudhate qabeenyota manca'an bakkatti akka deebisullee gaafataniitiin jiru hangasitti garuu mormiin wal fakkaataan haala waamicha koree fala barbaadduu dhimma islaamaatiin itti fufa jedhan mormiilee biyya keessatti taasifamaniin dabalatatti jimaata dhufu bakka hundaayyuu akkaataa qabatama biyyootaatiin biyyoota alaa keessatti kan mormiin kun taasifamu ta'uu ustaaz Ahmaddiin Jabal dubbii himaan koree fala barbaadduu dhimma islaamaa ibsanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaa Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii oduu ispoortii gaggabaabduu dabarra. Taphattoota kubbaa miilaa Eritiraa dorgommii seekaafaatiif Ugaandaa dhaqan keessa ammallee akka oduun uumbaatetti torbatti biyyuu fi galuuti. Jarii kun jarii waliin taphatu duraanuu galee jarii kun ammallee galuu didee Eritiraa keessatti taphattooti yoo hedduu akkanum dorgommii dhaqaniitiin hafani. Poolisii fi bulchiinsi gargara barbaadutti jira. Oduu kubbaa miilaa dabarra immoo kubbaa miilaa Ameerikaa kubbaa miilaa harkaa Ameerikaatti itti jiranii Baltimoor Ravens fi Browns Cleveland taphate. Baltimoor Cleveland 31-15 moote gara dorgommii shaampiyoona NFC taate. NFC National Football Conference kubbaa miilaa Ameerikaa kana fulalama qoodanii NFC fi AFC jedhanii amma lamatti waltafe. Gurbaan Bukayo Saka gurbaa ganna 18 maatiin isaa Naayijeeriyaa ammaan tan biyya isaatii fi Premier League keessa Arsenaalii taphata. Kilabii ijoollee kee taphata. Gurbaan kun ammatti kilabii addunyaatti dabalamuu fedha. Taatullee tamitti akka dabalamu hin beekamne gabayaan addunyaa nama itti oowwuu fi jirtu keessaa tokko. Kilabiin kubbaa miilaa Ingilish Premier League keessa Everton ijaarsa ganna 60 Carlo Ancelotti duri Chelsea, Real Madrid fi AC Milan leenjii 7 kontiraata ganna 5 bitatte. Namni kun nama addunyaa keessa waan hedduun beekamu akbar 2024 tti leenjii 7 hafi jechuudha. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka jiraattotaa fi bulchiinsaaf warri lafaa jedhutti godina Booranaatti manneen barnootaa uummatii ijaarra akka sadarkaa tokkeessoo barattoota irra jijjiguu jiranii barattoota hedduutti akka kanaan barumsaa dhabuu jira. Barumsi kunis sadarkaa tokkeessoo keessa uummatii horii hin jaarratullee waan hedduutti irraa hir'atee jedha. Rakkin barattoota rakkin hedduu keessa jiraachuu isaanii dubbatanii Galmoo Daawwiti bulchiinsaaf warri gargaaraa dubbisee nu erge.
Godina Booranaa aanaalee gammoojjii hedduu keessatti barattoonni sadarkaa gadii kan manneen barnootaa hirmaannaa sabaan ijaaraman jedhaman keessatti barataa jiran manneetiin barnootaa kun irratti jigaa jiraachuu himan. Kanaanis barattoonni hedduun kutaa yoo bokkaan roobu dhimmisu keessatti barataa akka jiran kaanis taa'umsa malee lafa biyyoorra ta'anii barataa jiraachuu jiraattonni sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Manneen barnootaa hirmaannaa uummata naannoo ijaaraman keessaa tokko mana barnootaa Diida Qilleensaati. Manni barnootaa kun Boorana aanaa Dubluuq keessatti argama. Barsiisaa Waariyoo Galgaloo aanaa Dubluuqitti to'ataa barnootaati. Manni barnootaa Diida Qilleensaa bara 2011 uummataan ijaarame booda kufee jedhan.
Manneen hirmaannaa uummataan ijaaraman kun qulqullin irratti xiqqoo rakkoo qabani. Maaliif ennaan uummatii waan jiru uummata loofa mummuree wanni dheedhiin ogummaa waan hin jaarree fi akka mootummaan ijaaree kanatti qulqullin hin qabu. Kanaaf bara 2012 kana bokkaan roobeennaan jiguu danda'ee jechuudha. Waan kaan uummata mariisifnee uummatii dhagaa humnisiitti baay'ee suphee. Waara wayii gubbaa kaaniitiin biyyeelle darbanii turanii jechuudha.
Barsiisaa Waariyoon barattoonni mana barnootaa kana keessatti baratan 50 caaluu jedhan. Ammas kutaan suphame sirriitti waan hin ijaaramnee fi barattoonni lafa biyyee irra taa'anii akka baratan dubbatan.
Bokkaan roobu kubsan gartan suni manii biyyee hin dhimpisaa. Naannoo keenya kanatti ijoolleen suni siyyuu mana hadhaa kajaala jechuun muka jaltaanii baratanii baay'ee.
Jaatanii Boonayyaa barataan yuunivarsiitii Finfinnee fi dhalataan godina Booranaas yoo waa'ee rakkoo barattoonni aanolee gammoojjii godina Booranaa keessa jiran dubbatu rakkoon kun bakka tokko qofaa miti jedha.
Aanaa kaasnee fudhannee mani barumsaa dhaqajii bifa kana keessa jira. Achuma mani barumsaa keessa walii akkam keessa jira. Mani barumsaa tulluu buluun jedhamu kana aanaa mi'ootiif aanaa caalchii gidduutti argamu bifa akkasii keessa jira. Mani barumsaa taakkee akkana. Qababuloo baay'ee isaanii iddoo xiqqaa dhimma kunneen kan diddamtu guyyaamuu danda'a jechuudha. Kana haala akkasii keessa jiran barataanii kutaa tokkoo amsadii yookaan kutaa tokkoo lama hin barataa. Achi booda namni danda'u gara magaalaa deemee barataa kaan ammoo sikoorii isaa deebi'aa jira.
Godina Booranaa keessatti lakkoofsi barattoota mana barnootaa jijjigaa jiran keessatti baratanii beekamuu baatus bulchiinsa godina Booranaa godinicha keessa manneen barnootaa uummataan ijaaraman 10 oltu tokkoon tokkoon aanaa godina Booranaa keessa jira jechuun hime. Jiraattonni Booranaa VOA dubbatan gama barnootaa rakkoon jiru manneetiin barnootaa sabaan ijaaraman kukkufaa jiraachuu qofaa miti. kanneen mootummaan ijaaresi quubsama uummata naannoo waliin kan walsiman miti jechuun dhalataan godinichaa bi'eeffamanii jiru. Kaan ammoo rakkoo nageenyaati. Godina Booranaa keessatti ammas hidhattoonnii fi humni naga kabachiiftota mootummaa wal dhabuunis barattoota irratti dhiibbaa fideera jedhu.
Kulaa tokko tokkotti naannoo magaalaatiin ala garbaajjaa keessaa rakkoo qaba. Keessumatti yeroo ammantana Booran dirree xiqqoo tokko goomullee gar Booran Liiban gulatti ammayyuu barumsaan fara Liibaniitiin iddoo duraan jiran irrallee buqqaanii waan jiraniif iddoon isaa namni jiran yookaan walitti qabaman sun namni tokko. Naannoo tokko irra gara tokko yoo deemne akkanaan qaayii guddaan hin jira. Karaa dhibiin immoo barattoota iyyuu bibikoo ijoollee keessumattuu karaa baadiyyaa barattuutti karaa dheeraa deemtee maan irraa karaa dheeraa deemtee garma barumsaa dhufti. Gidduu kanatti kan argite waraan akkan argite waan inni jedhamu aasaa qofaa miti ijoollee hidhaaf bu'uun dhibiin guddoo hin mul'attu arguutti hin jirru. Gar Liibanii ammoo kalee dhangaddallee hin jira. Kanaaf qaraayyuu barachuun akka malee rakkoo gara godin Booranaatti. Achi keessatti ammoo haalli nageenya hedduun waan. Rakkoo guddaa qulqullin barnoota saal barnoota irra gargaaf durii daangaa amma ammoo keessa kanaaf barumsa irratti rakkoo dhiibbaa guddaa uumaa ture.
Waan mana barnootaa aanaa dubluqsuurri barattoota mana jigaa keessatti baratan gubbaa miidiyaa hawaasaa irratti ba'ee mata duree dubbii ta'aa jiru akkasumas immoo komii kaan jiraattonni himatan baaggajja morgee hoogganaa waajjira barnoota godina Booranaa gaafatamanii jiru. Yoo deebisan gama nageenyaatiin amma barattoonni godina Booranaa keessatti barnoota isaanii kanaaf jedhanii adda kutan hin jiranii jechuun deebisan.
Manneen kun baay'eedha. Akkuma horsiise bulaan kennu baay'ee gargar fagaatee siin jiraatu manneen akkasiin baay'atu siin illee jira. Manneen akkasii kan baay'atan kan ammoo yeroo tokkotti humna mootummaalleedhaan ijaaraniitiin xumuruun hin danda'u. Jaljalaan karooraadhaan manneen keessatti iyyuu biiroollee deeggarsa gaafataniitiin aanaallee humna aanaatiidhaan baay'ata keessattuu manneen barumsa sadarkaa tokkoffaa kan ijaaru. Mootummaa aanaati. Mootummaan aanaa kun baay'ata isaa sun laallateetiin akkaataa. Qabatan baajata isaatiidhaan kan jiru rakkoo akkaataa wal durisii jirtuudhaan akkaataa irra rakkoon sun hammaatuudhaan aanaan laaleetiin manneen sun kan jaaru ta'uu isaati. Isa matinaa taasisa kanas sadarkaa aanaallee qunnamneellee jirra garuu sadarkaa aanaallee agammaatti bulchiinsa aanaa ta'uuti waajjira barnoota aanaallee dhufeetiin dhimmichi gadi aateetiin yookaan irra karoorfameetiin komiin sunuu kan argame miti sababni dhiyeen kan feesbuukiidhaan arga waan ta'eef haa taatu garuu ammumaaf arginallee manneen akkasii baay'een kan beenu waan jiranii fi aanaallee manneen sun. Baay'ee itti qabateetiin akkaataan inni itti manni fakkaatu sun jijjiiruudhaaf itti hojjechaa jira kan jirtu ta'uu isaati. Baay'ee deeggarsaa dhaabbilee deeggartoota irraa arganillee illee akka waajjira barnoota godinaatti proposaalii adda addaa dhaabbilee deeggartootaatiidhaaf barreessineetiin manneen akkas akkas jiran. Sun qofaa miti kan ijaaramaniitiin ammoo meeshaalee adda addaa keessa barbaadanii jiran waan ta'eef isaan kanallee dhaabbilee deeggartootaatiidhaaf isaan nu deeggaran proposaalii adda addaa barreessaa mootummaallee akkun sun. Keessattu mootummaa naannoo Oromiyaallee manneen sadarkaa tokkoffaa kan akkas jigaa jiran kajibuudhaaf jiran kan hundaa haala itti akka isaan nuu suphaniidhaaf baay'ee gaafachaa jiru karaa adda addaatiidhaan kan jiru ta'uu isaati.
Obbo Baaggajji waan qubsunni uummataa fi ijaarri mana barnootaa wal bira darbee jedhuuf yoo deebisanii hawaasi godinichaa horsiisee bulaa waan ta'ee fi kun nu mudatee jedhan. Jiraattonni hedduun amma mana barumsaa diida qilleensaa kan maqaan feesbuukii gubbaatti ba'ee maxxanfame kana ijaaruuf tumsarra jiru.
Jalqabaa qilleensummaa irratti namoonni tokko lama sadii warri fedhii qaban kun kana ijaaruuf hirmaatanii achi booddee ammoo hirmaannaan uummataatii fi namoota bakka adda addaa jiranii cimaa jira jennaanii akkaawuntiin herrega yookaan herregni lakkooftamaan banamee koree mana barumsaa ijaarrolee namoota manamootaan keessa ijaaramee jira.
Yaataniin dabalee yoo dubbatu manneen barnootaa guddinicha keessatti jiraatotaan ijaaramanii haaromsa dhabuun jijjigaa jiran kun hedduu waan ta'anii fi ilaallee kaanis haaromsuu yaallaa jedha. Hoogganaa waajjira barnootaa godina Booranaas manneen barnootaa kun haalli isaanii haaf wayya'uuf waajjirri isaanii fala barbaada jiraachuu dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoo fi sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qubatee eegaa jalqabne gara dakiiqaatti 25 tokko yaane. Waan hafe dabarraa wanni itti hafe ka dabarru konfireensiin mata duree Itoophiyaa hundi keenya mijate taate jedhu uumamuu jedhaaniitiin qophiin gaggeeffamuutti jira. Konfireensiin nagaa kun abbootii qabeenya Oromiyaatiif Amaaraatiif Finfinneetti qopheesse rakkoon nageenya naannolee lamaanii keessatti mul'attu dinagdee biyyaatiif hawaasallee miidhuu dandeettii jedhanii mariitti jiranii kuna.
Jumaata darbe hawaasa daldalaa Oromoo fi Amaaraatiin dhimma nageenya Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan waltajjiin marii gaggeeffamee jira. Marii kanarratti namoonni bakka adda addaatii dhufan 5,000 ol irratti qooda fudhataniiru. Abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee, qeerroon, bakka bu'oonni dhaabbilee barnoota olaanoo akkasumas kutaaleen hawaasa adda addaa hirmaattota turan. Dhimmi ijoo marii kanaas haalli nageenyaa biyyattii yaaddessaa ta'uudhaan hawaasni daldalaas yaaddoo keessa seenuun akka ta'e walitti qabduun koree daldaltootaa aadde Firiyaalem Shibaabbaa ibsaniiru.
እኛ ሀብት ያፈራ ነው በተወለድንበት እና ባደግንበት አካባቢ ብቻ ሰርተን ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያ ተዘዋውረን በመስራት
ባገኘነው ሉቲ ቀበኛ ካን ሆረን በከት ዳለኔ ፍት ጉደኔ ቆፋት ሆጀኔ ሚቲ ኢትዮጵያ ጉቱረና ኖፍኔ ሆጀኔቲ ጨራ አርገኔ ሁንደት ፈየደምኔቲ ሆጂን ደልደላ ሰበን ቀቡ አመንታ ሲንቀብ ከለቲ ቢየከኛ ሁንዳቶ ጀኔቲ ካን ቀበኛ ሆረን ሄሮ አማ ሀል ቢየቲ ከሰት ሙለት ሆጂ ደልደላ ናናት ዳንገሱት ጅራ ኩንሞ ድነግዴ ቢየቲ ሚዳጅር
Marin kore kanan kindai jiya tokko olif dirgaggota hayyota rogeeyi miidiyaa hawaasaa abbootii amantaa abbootii gadaa fi abbootii qabeenyaa waliin gaggeeffamaa turees jiran addi freelem akka walitti qabduun kun ibsanitti rakkoo guddaan nageenya biyyattii boorisaa jiru hojii dhabdummaan babal'achuudha kanaaf mootummaa waliin furmaata waaraa fiduu qabna jenneerra kore keenya waliin jiran
የወጣቶች ከፍተኛ ችግር ስራ ማጣት ስለሆነ ፌደራልና የክልል መንግስታት እንዲሁም ባለሀብቶች በጋራ በመሆን
ረኮን ጉዳ ድርገጎታ ወጅ አብዱማ ዋንተይፍ ሞቱማ ፌደራላፍ ናኖ ሌወሊን አከስመስ አቦቲ ቀበኛ ወሊን ተውዳን ድርገጎታ ከራቲ ሁጂን ኡማ ሞታ ተማም ጄሱ ለሚለም በየቲና ናኖ ሌሁን ድረና ናኒ አከወጀተን ሞቱማ ነገኘ ኤክስሱን ድርቀ መሳበው ከራቲ ሁጂን ኡማ ሞታ ተማም ጄሱ ወረንኩን ወረኒ ጆ
yeroo amma abbootiin qabeenya sodaa hamaa keessa jiru kallattii lamaaniin iyyuu sababa naannoo amaaraa fi naannoo oromiyaa keessatti tasgabbiin hin jirreef kan jiran addi freelem jaarsoliin biyyaa abbootiin amantii hayyoonni akkasumas rogeeyyiin miidiyaa nagaa buusuudhaaf cimsanii hojjechuu qabu mootummaan ammoo olaantummaa seeraa kabachiisuu qabaa jiran marii walitti fufiinsaan ji'a tokkoof gaggeeffamaa ture jimaata xumurame kanarratti muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmedii fi ministeera nagaa aadde Mufriyaat Kamiil irratti argamaniiru. Ummanni Oromoo fi Amaaraa baay'inaan hunda caalu yoo wal ta'an jijjiirama guddaa fidu yoo kobakobaa deeman immoo ni gufatu jedhan Dr. Abiyyi xumura waltajjii kanarratti haasaa taasisaniin.
Oromoo Afrikaa andanyaa kutar biheerna beeyitoophiyaa bichaa
Oromoon Afrikaa irraa lakkoofsaan saba tokkoffaadha. Akka Itoophiyaa qofa osoo hin taane akka Afrikaatti lakkoofsaan hanga Oromoo sabni ga'u hin jiru. Gituma kanaan Afrikaadhaaf itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Amaarri Oromootti aanee saba guddaadha. Saboonni kun lameen fakkeenya ta'uun sabaa fi sablammoota kibbatti argaman. Kaaba, baa fi lixa warreen jiran waltajjii waliin wal akka qabaatan, waltajjiin inni kun bu'uura ta'uu akka hubatan imaanaa laattachuun barbaada.
Dr. Abiyyitti dabaluudhaan sabni Oromoo baay'inaan Afrikaa irraa saba isa jalqabaati. Ergamni inni qabatee deemaa jirus ergama guddaadha. Kanaaf duudhaalee ittiin beekamu agarsiisuu qabaa jiran. Walharkaa fuudhinsa aangoo ilaalchisuudhaan Dr. Abiyyi haasaa taasisaniin Itoophiyaa keessatti nagaaf tasgabbiin jiraate karaa nagaan filannoodhaan aangoo dabarsuun Afrikaarraa nama jalqabaa ta'uun fedhas jedhan. Haala amma biyyatti keessa deemaa jiru ilaalchisuun qeerroof faannoon wareegamni jijjiirama kana fiduudhaaf kan falan har'as akka dargaggoonni itti du'anii fi namni bahee akka karaarratti ittiin hafuuf miti. Kanaaf qeerroof faannoon walitti dhufanii mari'achuu qabus jedhan Dr. Abiyyi. Ministeera nageenyaa aadde Mufriyaat Kamiil ergaa dabarsaniin nageenyi Itoophiyaa lammiilee biyyattii hunda harka jiraa jiran.
Salaam yedmee zaman atraafi habtuna. Arqan yemmunfalligaw baba'ad hagar yemmiggeen basaa wujje yemmiggeen.
Nageenyi bu'aa umrii guutuuti fageenyarraa waan barbaannu miti. Kabiyya Oromootti argamu kan liqeeffannu yookaan kan namarraa barbaannu miti. Nageenyi harka keenyarra kan jiru balbala keenyarra kan jiruudha. Tokkoon tokkoon keenya. Nageenya naannoo keenyaa eeguuf yoo murteessine uumama waliin nagaa uumaa waliin nagaa yoo ta'an nageenya bu'uura amansiisaa qabu ijaaruu dandeenya.
Waltajjiin marii nageenyaa kun bakka garaagaraatti gaggeeffamee nageenyi biyyattii akka bakkatti deebi'uuf namni hundi iddoo jirutti gumaachisaa bahuu akka qabu aadde Mufriyaat waamicha taasisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteenna. Facebookii fi interneet irrallee nu caqasuu dandeettani. Hornaat voanews.com irratti imalee teessan nu ergaa yaad keessan nutti hima. Wanni isaan nu ergitan waan nu beenu nu barsiifti. Waan nu wallaallammoo nu qaabsiifti. Gama kaaneen ammoo qophiteen taa torbaanii Naayil Saat irraa caqasa. Waan torbaan keessatti hojjannu kaan ammoo waan dhiyoo hojjannu irra deebinee isaanitti himna. Gama kaaneen ammoo ganna haaraa dhiyaachuu jirra. Guyyaa torbatti nuuf tursinee jennee obalee haaraan kan quufaaf gubbinnaa kan hormaata bultumaa nuuf ulfaa ta'uu jenna. Teentaa irra tanuma ansoraa lakeeti nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraatti taana nu ammoo boru walitti dachaana.